ofa hots batek lehen emanaldia iragarri du.
Fruta eta barazki preziatuak asteragoaz. Nafarroako barazkien jaialdia hasi egingo da eta inauguratzeko hainbat artista bikainek haien ezaugarri paregabeak erakutsiko dituzte.
Jendeak gogoz txalotzen du.
Gogorarazten dizuegu, aurreko edizioetan bezala, gaurkoan ere epaimahai aditu batek sariak emango diela galako artistarik onenei. Baina zuek ere ematen duzue lehiakideek gehien espero duten sarietako bat, ikuslearen saria.
Auditorioak txalo egin eta bere artista kutxunenak goraipatu ditu. Batzuek Pikitxu izena oiokatzen dute, Amaiak eta Martinek elkarri begiratu eta irribarre egin dute.
Zuekin guztiekin, faltzesko baratxuri gorrien zirku taldea. Orekaren eta indarraren erakustaldi bat egingo digute, eta gure osagaiek airean marraztuko dute baratxuri txirikorda klasikoa. Barazkiak batzeko eraketa hori, familia tradizio bat da, 17. mendean hasi eta gaur egun ere jarraitzen duena.
Entzuleek txistu eta txalo egiten dute gogotsu. Ez zarete hemengoak, ez da? Inoiz ikusi alduzue? Galdetu die gereziak, Pertxenta eta Lirain.
Ez dugu inoiz ikusi. Mirari dut izena, eta Milagroko gerezi bat naiz.
Kaixo, gu Martin eta Amaia gara, zer moduz?
Erantzun du txikienak.
Geroago nire txanda izango da eszenatokian. Nire herriko gimnasia erritmikoko taldearekin arituko naiz, erabat urduri nago.
Zu gimnasta zara? Txundigarria!
Izugarri gustatzen zait,
dio Martinek. Amaiak axola gabe begiratzen die. Ikuskizunaren aurkezlearen ofeko ahotsak, faltzesko baratxuri gorrien emanaldiari buruz hitz egiten ari da. Faltzeseko baratxuri gorriak oholtzara atera berri dira.
Baratxuri buruen txirikorda formako eraketa egiten ari dira. Osto lehorrak txirikordatuz egiten dute. Hoietako batzuek 50 eta 100 buru bitartean izan ditzakete, oraingo honetan ikusiko dugunez. Benetan miresgarria da.
Danborren tam-tamak baratxurien akrobaziak laguntzen ditu. Batzuk besteen sorbalden gainean eskalatzen dute. 100 baratxuriz osatutako dorre bat osatu arte. Benetan altua. Eskalatzaileak alderik gorenera iritsia ahala, beren buruak agertzen dituzte beren taldekideen buruen gainetik. Amaitzean ostoak altxatu dituzte, hau zabalik dagoen publikoa agurtzeko, eta txalo pila jaso dituzte. Aurkezlearen ofeko ahotsak urrengo ikuskizuna iragarri du.
Faltzesko baratxuri gorrien oreka erakustaldi zoragarriaren ondoren, tuterako mejanako letxuga, tipula, azenario eta tomate gazteek osatzen duten hiri dantzako taldearen funky koreografiaz gozatuko dugu. Txalo bero bat beraientzat!
Ondoren nire txanda da!
Mirarik susurlatu du emozioz betea. Agertokian, barazki koloretsuek mugimendu indartsuak egiten dituzte, eta mugimendu lasaiagoak tartekatzen dituzte, hoiek teknika handia eskatzen dutelako. Ikusleek laguntzen diete musikaren erritmoarekin batera, txalo eginez. Azenario, tipula eta letxugetako mototxa altuak aizetara doaz, dantza urratsen erritmoan. Eszenatoki osoa bete dute, eta dantzaren zati batzuetan, talde txikietan jarrai dira, beren emanaldia irudi estatiko batean amaitu arte. Tomateak belauniko daude borobilean, gainerako barazkiak inguratzen, irribarre handia dute eta besoak altzatu dituzte. Ikus entzuleek txaloka agurtu dituzte tuterako barazkiak, eta aurkezleak ikuskizun berria iragarri du.
Tuterako mejanako dantza taldearen erritmo bizia ikaragarria da. Milagroko gereziak datoz orain, gimnasia erritmikoko emanaldi bat eskainiko digute. Artista hauek gimnasia erritmikoa eta jazz dantza uztartzen dute. Ikusgarria!
Gereziak ilaran atera dira, ondo tente eta elastikoak jantzita. Publikoa agurtu dute irribarretxu, beren betile luze eta masail distiratxuak nabarmen agertuz. Esenatoki osoan zehar jarri eta erritmo handiz eta primeran uztartuta dantzan hasi dira. Dantzaldian irudi geometrikoak marraztu dituzte eta binaka jauzi irukoitz hilgarriak egin dituzte. Amaitzeko, gerezia handi baten forma marraztu dute guztien artean. Agertokitik ateratzean, Mirarik Martin eta Amaia eskuarekin agurtu ditu, eta orduantxe, biratu eta lurrera erori da.
Ai!
Oiukatu du gora eta atzera begira nahasturik.
Ha, ikusi duzu, naita izan da!
Bere arrebari kontatu dio Martinek.
Zer?
Beste gerezi batek zangotraba egin dio.
Bai, ez daiz konturatu?
Zoragarri milagroko gereziak zapore eta vitamina hutsa zarete. Eta orain, Nafarroako erdialdetik Metauteneko eta Baldorbako boilur beltzak datoz. Duela hiru hamarkada baino gehiagotik, onjo hoiek beren trikimailuekin eta usain hipnotikoarekin orditzen gaituzte. Nafarroako intxaurrak lagun dituzte, gehienak Lizarraldekoak. Txalo bero bat urrengo artistentzat.
Agertokian, boilurrak armada ilun baten antzera ibiltzen ari dira. Kapaz jantzita, une zehatz batean gelditu dira. Eskuineko eskua altxatu dute, aurra gora begira dutela. Intxaurrak ilaran eszenatokira irten dira orduan. Boilurrek intxaurrak animatu dituzte, lurretik gora altxatzera. Orduan, argi berde batek inguratu ditu astiro, eta intxaurrek egan egin dute. Planeatzen hasi dira, eta bidean urreko koloreko lorratza utzi dute. Ikusleen gainetik, airean jira biraka ibili dira, eta ikusleek begiradaz jarraitu diete, eta txalo egin dute. Ondoren, behera egin eta lurra ukitu dute berriro, banan-banan. Azkenak lurra jo eta oskola hautsi du, bere bihotz zuri eta samurra agerian utziz. Porruko osatutako larrialde talde bat agertokira igo da, koatila batekin eta intxaurra eraman du zaurituta.
Trufen eta intxaurren magiaren emanaldia itzela izan da. Istripu tamalgarri bat gertatu da, baina ez da larria. Kaltetutako intxaurra lehenbailehen berreskuratzean nahi dugu. Jarraian zuekin guztiekin Nafarroako sagarrak. Gogoratu, Nafarroan 200 sagar barietate baino gehiago ditugula. Herrialdeko iparraldekoak batez ere. Beren kolore eta usain ugariak eskainiko dizkigute bertako dantzen erakustaldi batean. Haiekin batera txistulariak izango dira. Nafarroako udareak osatutako musika taldeari esker. Txalo bero bat haientzat.
Sagarrak eta udareak, dantzariak eta txistulariak oholtzan agertu dira. Mendialdeko jantziekin, abarkak, buruan lotutako zapiak eta musikaren erritmoan biraka dabiltzan gona zabalak. Mirari Amaiaren eta Martinen ondora itzuli da, irribarre egin eta eskuarekin agurtu ditu.
Ongi zaude, eh?
Galdetu dio Martinek.
Bai, kolpe galanta hartu dut, eta zen lotxa. Zure dantzakidea izan da, zangartea jarri dizu. Benetan? Direnak eta ez direnak botako dizkiot.
Erantzun dio. Mirarik kopeta zimurtu eta are gorriago jarri da, amorruz. Sagarrek eta udareek, axuri beltzaren erritmoan jauziak eta zilipurdiak egin dituzte, eta azkenik, sagarrondu borobilek besoekin arkuak eratu, eta bikoteka harin korrika egiten dute, sigi sagaka, larrain dantzaren erritmoan.
Emanaldi bikaina eskaini digute, Nafarroako sagarrek eta udareek. Ondoren, magia eta ilusionismoaren arteko ikuskizuna izango dugu. Izarra handia dugu, Koreillako kardu gorria. Barietate hori, Alama ibaiaren ibarretik dator. Eta akuario batean murgilduko da 40 minutuz, arnasarik hartu gabe.
Publikoak, zenbat oiukatu du.
Kardu gorriak berezko ezaugarria hartzen du 40 egunez lurperatzen denean. Prozesu horrek kolore gorrixka ematen dio eta gainera samurtasuna handitu eta mingotxa murrizten dio. Mesedez aurrera showarekin!
Oiala erretiratu eta akuario handi bat ageri da. Kardu gorriaren horri mamiak akuarioraino zuzendu dira, albornozarekin eta bainu txano deigarriekin. Uretan erabiltzeko txanoek kolore desberdinetako kardu lorearen itxura dute. Eskailera batzuetatik igo dira, akuarioaren goiko aldera iritsi arte. Akuarioan buruz salto egin aurretik, ilusionistek albornozak kendu eta porru laguntzaile batek eusten ditu. Horrela, bainu jantzian eta prest daude. Behin uretan, dotoreziaz egin dute igeri. Txilipurdiak egin dituzte eta ondoan pausatu dira, banan-banan. Ondoren, geldirik ipini dira, kristalezko hormei atxikita.
Koreillako kardu gorrien horri mamiek, urrazpian 40 minutu amaigabe jasatzen dituzten bitartean, Nafarroako barazkiaren gala honekin jarraituko dugu. Urrengo ikuskizuna, rantxeren musika emanaldia izango da. Sartagudako mertxiken eskutik, ongi etorri!
Jendeak gogo biziz txalotu du. Mertxika multzoak, Mexikoko kapela handiak eta pontxo koloretsuak ditu. Hoietako bik gitarra jotzen ari dira, eta birak eta birak ematen dituzten bi dantzari bikote ere badaude, eta dantzarien gonak, rantxeren konpasean jirabiraka dabiltza.
Nire mutikotxo mertxika, usainta kolore paregabekoa. Haren masailak hain leunak ta biribilak dira. Koskadatxo bat emango nioke.
Bapatean, kardu gorrietako horri mami bat ahuldu egin da akuario barruan. Gainerakoak geldirik daude, baina elkarri begira, begiak zabal-zabalik. Albornozei eusten dien porru laguntzailea, korrika atera da, eta eszenatokia zeharkatu du. Halako batean, kasko eta hegazkin betaurreko lodiko orburu bat, akuarioaren goialderaino igo da motorregalari batean. Aldamio batetik zilintzi gutzi du, eta ziztu bizian erantzi da uretara jauzi egiteko eta kardu gorriaren horri mamia erreskatatzeko. Uretatik kanpo, ahoz-ahokoa egin dio akuarioaren albo batean. Kardu gorria berpiztu eginda eta orburu motordunaren eskutik altxatu da. Jendea txaloka dago, erreskatea eskertzeko. Sartagudako mertxiken emanaldia amaitu denean, ez da gelditu naiz eta akuarioan jasotakoa agertatu, erreberentzia egin eta txalo artean agurtu dira.
Ikusiko zenuten denek, ilusionistetako batek zorabiatu eginda uraren barruan, eta beharrezkoa izan da gure larrialdi taldeak parte hartzea. Zorionez, kardu gorria berreskuratuta dago. Orain, etxauriko gereziek aretoko dantzen erakustaldia egingo dute. Hasieran, saltza dantzatuko dute, eta azkenik, Argentinako tango bat. Ongi etorriak gure agertokira.
Gereziak ilaran atera dira, ilea mototx batean bilduta, ondo estututa eta distiratxu. Bikoteka jarri eta estilo eta dotorezia handiz, dantzan ari dira, musikaren konpasean.
Txalo handia etxauriko gerezientzat. eta baita Koreiako kardu gorrientzat ere, 40 minutu zurrazpiko erresistentzia proba ikusgarria gainditu baitute. Naiz eta bere lagunetako batek zori gaiztoko gertaera izan duen arren.
Kardu gorriaren horri mamiak banan-banan igo dira azaleraino. Eta jendea eskaileraren goialdetik agurtu dute, agertokitik atera eta albornoza berriz jarri baino lehen.
Pozez gaude, etxauriko gereziek ez gaituztelako orain dituzten. Orain, milagroko gerezien laguntzarekin kabaretik uskizuna eskainiko dute. Naiz eta azken hauek ureztatuak izan, eta etxaurikoak lehorrekoak izan, euren ezaugarri garratza eta gozoa partekatzen dute, eta batzuk ala besteak artista galantak dira. Gainera, Nafarroako bi fruta hauen distira apartekoa da. Eman hasiera elkarrekin egindako emanaldiari!
Milagroko gereziak, frak, elastiko eta kopa kapeluarekin jantzita agertu dira eszenatokian. Etxauriko lagunekin tartekatu dira eta beren zango finak txandaka altxatu dituzte. Zirkuluak marrastuz eta besotxoak airera altxatuz musikaren konpasean. Mirarik zeharka begiratu dio dantza taldekideari emanaldi osoan. Ikuskizuna amaitzean, eszenatokitik ilaran irteten dira, dantzatzeari utzi gabe eta publikoari irribarre egin gabe. Mirarik, Amaia eta Martin agurtu ditu eszenatokitik irten baino lehen, bere kopa kapela altxatuz. Eta jiratzean, bere laguna ezustean harrapatu du kabaret makila bat hanken artean jartzen. Neskak jauzi batez saiesten du eta ostiko txiki batez bultzatu du. Beraz, bera da oraingoan estropezu egin duena.
Ondoren, trapezista gazte batzuei emango diegu lekua. Gurekin ditugu zangotzako potxak. Landare zorrotik atera dituzte heldutasuna bete aurretik, oraindik malgutasun, samurtasun eta freskotasun osoa dutenean, eta beraz, airean izugarrizko tortsioak egiteko gai dira.
Oialaren atzean, 10 trapezio ageri dira sabaitik zintzilik, argi urdinez argistatuta. Potxek lekekin egindako kasaka luzeak jantzten dituzte. Maukak dizdiratxuak eta sorbalda gainean puntan amaitzen dira. Trapezioen gainean kulunkatu dira eta zirkuluetan egan egiten dute. Beso eta hanka bakarretik helduta eta beraien artean elkarri lotzen dira. Ikuslegoa hipnotizatzen duten elipseak marrastuz eta bihotza aldi berean kuzkurtuz, eszenaren arriskugarritasunagatik eta zorabioagatik. Halako batean, beren trapezioetatik salto egiten dute, segundo batzuez irudi bat egiteko airean, eta jauzi egin eta berehala trapezioetara itzuli dira. Ene bada, zorigaitza gertatu da, haietako bat ez da trapeziora iritsi, eta lurrera amildu da. Bapatean orburu motorduna airean sartu eta egan doa berarengana, eta besoen artean jasotzeko garaiz heldu da. Oiala itxi da, entzule harrituen txaloen artean.
Zangotzako potxa akrobatak agurtuko ditugu merezi duten bezala. Eta nola ez, erreskate bereziko taldeko gure orburu motorduna ere. Zer egingo genuke ura gabe? Bide batez, gogorazi nahi dizuet, epaimahaiak ematen duen sariaz gain, ikusleek beste sari bat erabakiko duzuela. Hau da, publikoaren saria erabaki behar duzue. Hortaz, emanaldiei arreta jarri eta gogokoena zein duzuen pentsatu.